لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. ما بعد، اخواني واخواتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي في الله، الحمد لله الاسبوع الماضي احنا درسنا الله سبحانه عز وجل كيفاش كان يحترم الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفاش كان يحبه. درسنا بان الله سبحانه عز وجل ما حلف على حتى واحد غير على الرسول صلى الله عليه وسلم، واول واحد يدخل الجنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى عيط جميع الانبياء. الشرط الاول لازم تؤمني بالرسول، الشرط الاول لازم تؤمني بالرسول. الله تعالى يقول في القران فامنوا بالله ورسوله، الله تعالى يقول امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا، النور هنا القران. فالله تعالى يامرك انت يا المسلمه لازم تؤمني بالرسول صلى الله عليه وسلم، واذا انت ما تؤمنيش بالرسول واش تكوني مسلمه مش مسلمه. الله تعالى يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فان اعتدنا للكافرين سعيرا. الله تعالى سمى الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اركان الاسلام او اركان الايمان، اركان الايمان يعني باش تكوني مؤمنه او اي واحد يحب يدخل في الاسلام لابد يقول لا اله الا الله، يحبس اذا حبسه يقول له ما راكش مسلم، لازم يكملها، لازم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ما يؤمنش بمحمد الاسلام تاعه غير مقبول. ولهذا جاء اليهود في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد احنا رانا نؤمن بالله، احنا ما حبناش نؤمن به بنتابر فقط، ولكن احنا رانا نؤمن بالله، علاش ما راناش مؤمنين؟ فالله تعالى انزل ايه في القران قال قل لهم يا محمد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اذا كنتم تحبون الله فاتبعوني. راحوا بعض الناس عند واحد من العلماء، راحوا عنده وهو نصراني الذي كان يتكلم نصراني وعالم كبير من اصحاب الكنيسه هذا، وراح ليه وقالوا علاش احنا النصارى وانتم المسلمين ما نتحدوش، وعلاش ما نكونوش خاوه، وعلاش ما نحبوش بعضنا، واحنا رانا عندنا اب واحد هو ادم وعندنا ام واحده هي حواء، واحنا لازم نحبوا بعضنا ولازم نكونوا خاوه وندخلوا في الجنه وكذا كذا كذا. والعالم ساكت يسمع 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 يسمع. بعد ساعه ساعتين قالوا ايش رايك؟ قالوا هذا العالم المسلم هذا قال هذا ممكن، هذا يؤمن، هذا ممكن باش تحبوا نكونوا خاوه وتحبوا نعيشوا مع بعض وان شاء الله ندخلوا الجنه مع بعض، هذا ممكن اذا انتم ما تحبوش. قالوا هذاك العالم النصراني هذا صاحب الكنيسه قالوا كيفاش احنا ما نحبوش؟ احنا نحبوا. قالوا المسلم هذا قالوا هذا سهل، احنا امنا بموسى واحنا امنا بعيسى، انتم امنوا بمحمد، اذا انتم تؤمنوا بمحمد خلاص تصبحوا خاوه.
الحمد لله، la condition de la première condition que Allah subhanahu wa ta'ala a placé, c'est la croyance en Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La croyance en Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La croyance comme quoi le prophète alayhi wa sallam, c'est un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un prophète de cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala dit en Coran, croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et on sont prophètes. Et on sont prophètes. Alhamdulillah. C'est pour ça que si quelqu'un veut rentrer dans l'islam, la première des conditions qu'on lui demande, c'est de faire le shahadatayn. Shahadatayn, ce n'est pas simplement un témoignage, mais deux témoignages. Le premier témoignage, shahadatayn la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a de divinité qui est digne d'être adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, le deuxième des témoignages et la deuxième des conditions, c'est shahadatayn la Muhammad al-Abduhu wa Rasulullah. Et je témoigne que le prophète, c'est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son prophète. Donc, la condition de la foi, une des conditions de la foi, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis simplement je crois en Allah subhanahu wa ta'ala et tu refuses Allah subhanahu wa ta'ala, elle te kafir. Toi, tu es un kafir. Pourquoi? Parce que tu as mécru dans un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un des ordres, c'est de croire en son prophète alayhi salatu wa sallam. Et le Fadhil Zuhri raconte une anecdote qui s'est passée entre un savant musulman et un savant chrétien. Le savant chrétien a dit au savant musulman, lui a dit que pourquoi
nous, on est tous des enfants d'Adam, on a tous les mêmes pères, on a tous la même mère, pourquoi on ne serait pas tous des frères, on ne serait pas tous en vivant ensemble, alhamdulillah. Et comme nous disons aujourd'hui que par alhamdulillah, c'est un discours qu'on tient depuis l'éternité, ça. Et nous disons chaud aujourd'hui. Pourquoi on ne vivrait pas ensemble? Pourquoi, alhamdulillah, on ne s'aimerait pas? Et pourquoi on ne rentrerait pas tous au paradis en même temps? Et il parle comme ça pendant longtemps. Le savant musulman, à la fin, il dit, alhamdulillah, nous, on est d'accord. Alhamdulillah, il n'y a rien qui nous empêche pour ça, alhamdulillah. L'empêchement, il ne vient pas de nous, il vient de vous. Vu que nous,
Alhamdulillah, le musulman, il est tenu, il est obligé de croire en ces deux mots, alayhi salatu wassalam. En ça, on est commun avec les juifs. Vu qu'on croit dans ces deux mots, alayhi salatu wassalam. Mais on croit aussi dans la révélation de Sidi Isa, alayhi salatu wassalam, et de ça, on est commun avec les chrétiens. Mais ce qu'il y a, c'est que la chose qui nous différencie, c'est qu'eux, ils ne veulent pas croire dans notre prophète. Nous, on croit dans les leurs, mais eux, ils ne veulent pas croire dans les leurs. Et d'ailleurs, c'est une des conditions de notre foi, c'est de croire dans les autres prophètes. Notre foi sera incomplète si je crois à Allah sallallahu alayhi wa sallam et je crois pas aussi dans Moussa. Ma foi sera complètement incomplète. Donc, alhamdoulilah, je suis obligé de croire dans les autres pour croire à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois que j'ai cru, ça, ma foi, elle commence à devenir complète. Donc, l'iman de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une condition absolument indispensable.
الشرط الأول لازم تمني بالرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني لازم تطيعيه. هذا الشرط الثاني. إذا جيت تأمني بالرسول لازم تطيعيه. الله تعالى يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمع منيح يا أختي في الله. والله لو أنت طيع الرسول طيعيه الله تعالى يعطيك خمس حوايج. شوف منيح. إذا أنت طيع الرسول الله يعطيك خمس حوايج. أول شيء الله تعالى يجعلك في هذه الدنيا من المفلحين من المفلحات من الفائزات تفوزي بالجنة. الله تعالى يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شوفوا شو يقول الله عظيما. ربي يعطيك واحد الجوائز يوم القيامة يعطيك عجيب ما تتصوريش تفوزي فوز عظيم خير من الأخرين. علاش؟ خاطر أنت كنت تطيع الرسول. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني الله يدخلك الجنة. الله تعالى يقول الرسول يقول في الحديث من أطاعني كل الناس يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا غالب يحبش. الصحابة قالوا رسول الله كل يحب يدخل الجنة، قال لهم اللي يطيعني يدخل الجنة واللي يعصيني هذا هو اللي ما يحبش يدخل الجنة. فإذا تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله إن شاء الله تدخل الجنة. هذا الشيء الثاني. والشيء الثالث الله تعالى يهديك في هذه الدنيا، يهديك تكون دائما في الطريق المستقيم. الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. إذا تطيع الرسول الله يهديك يجعلك دائما في الطريق المستقيم. والشرط الرابع الله تعالى يرحمك في هذه الدنيا دائما أنت الله يغفر لك ويرحمك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الله يرحمك في هذه الدنيا. والشيء الخامس واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي قالوا اذكرني اذكرني قالوا كيفاش نذكرك يا رسول الله كيفاش نصلي عليك كيفاش تحب قالوا إذا صليت عليا بزاف الله تعالى يقضي لك حوائجك ويغفر لك ذنوبك. شوفي خمس حوايج يا أختي بالله. شوفي إذا تطيع الرسول الله يغفر لك ذنوبك ويقضي لك حوائجك وتكون في الطريق المستقيم في هذه الدنيا والله تعالى يغفر لك ويوم القيامة تدخل الجنة. صحيح راك تدخل الجنة بصح وين؟ وين الجنة؟ الله تعالى يقول ومن يطع الرسول شوفي مليح فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا تطيع الرسول تكوني مع الرسول في الجنة مش أي جنة تكوني مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. خطر كثير من الناس يا أختي في الله قال العلماء كثير من الناس اليوم احنا ما شفناش الرسول ولكن المصيبة الكبيرة حتى يوم القيامة في بعض الناس ما يشوفوش الرسول ما شافوه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن انت يا أختي في الله إذا تطيع الرسول انت ممكن ما شفتيش الرسول في هذه الدنيا ولكن يوم القيامة دوك ما تشوفيهش فقط دوك تعيشي معاه تعيشي قدامه يكون جارك. فلهذا يا أختي في الله عليك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم.
L'obéissance à Rasul sallam. L'obéissance à Rasul sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa ati'u Allah wa rasuluhu in kuntum mu'minin. Si vous êtes véritablement des croyants, regardez Allah subhanahu wa ta'ala pose la condition. Si vous êtes véritablement des croyants, ati'u Allah wa rasuluhu. Obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Il n'a pas dit simplement ati'u Allah, mais ati'u Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc la deuxième des conditions, c'est là l'obéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, le frère Nourdin Abdullah vient de citer cinq choses. Si jamais on les fait, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cinq choses. Cinq choses qui viennent, qui découlent de l'obéissance à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait rentrer au paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans sa hadith, Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, toute ma communauté va rentrer au paradis, sauf ceux qui se refusent. Les compagnons, ils étaient étonnés, ils ont demandé à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais qui c'est qui se refuse de rentrer au paradis? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute, celui qui m'obéit rentre au paradis, celui qui m'obéit rentre au paradis, et celui qui ne m'obéit pas, il se refuse. Celui qui ne m'obéit pas, il refuse de rentrer au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, Rasoul Sassam, il a été clément. Il a été clément dans le sens où il a mis la responsabilité sur la personne elle-même. Il lui a dit, c'est lui qui se refuse de rentrer au paradis. Donc, sa place, elle est où? C'est en enfer. Celui qui ne rentre pas au paradis, il est automatiquement en enfer. Il n'y a pas de troisième place. La deuxième chose, Allah, subhanahu wa ta'ala, il te bénit dans ce bon mode et dans l'autre. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, ati'u Allah wa rasuluh, la'allakum turhamun. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, obéissez à Allah, subhanahu wa ta'ala, et au prophète, la'allakum, peut-être, seriez-vous béni. La troisième des choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le Coran, celui qui obéit à Allah et Rasoul, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un succès énorme. Un succès énorme. Un succès où? Un succès au paradis, bien sûr. Le succès, c'est le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas ce qui nous réserve. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas ce qui nous réserve. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle un succès énorme, ça veut dire que c'est vraiment énorme. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il emploie le mot énorme, c'est que vraiment, c'est énorme. Si c'est pour lui, c'est énorme. Alors qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est pour nous? La quatrième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous promet que par l'obéissance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous promet une guidée. Il nous promet la guidée. On sera toujours bien guidé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa in tuti'u tahtadu. Ça veut dire que si jamais vous lui obéissez, vous serez toujours bien guidé. Vous serez toujours bien guidé, vous ne serez jamais, jamais perdu. Et la cinquième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à un compagnon, si jamais tu m'évoques, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne absolument tous tes péchés. Tous tes péchés te sont pardonnés par l'invocation de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Juste le fait de l'évoquer, ou le fait de prier sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala, par la prière que tu fais sur Rasoul, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tous tes péchés. Donc regardez, alhamdulillah, quels sont les avantages énormes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la... dans la cinquième des choses, c'est que Allah, non seulement il te pardonne tes péchés, mais en plus il t'exauce tes vœux. Et des vœux, nous tous on en a. Tous on a des vœux. Alors au lieu de faire des vœux parce qu'il y a une étoile filante qui passe, l'étoile filante, je vous dis, elle ne vous donnera absolument aucun vœu. Il n'y a rien qui descend avec. Par contre, tu veux qu'Allah exauce tes vœux, eh bien fais salat à Rasoul sallam, salat à Rasoul sallam, Allah sallam exaucera tes vœux finalement.
بعدما قلنا لازم تأمني بالرسول صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني قلنا طيعيه الشرط الثالث لازم تتبعيه أي حاجة يديرها الرسول صلى الله عليه وسلم ديريها أي حاجة يديرها الرسول صلى الله عليه وسلم ديريها يا أختي فلان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم جاك باش ينعتك كيفاش تعيش في هذه الدنيا كيفاش تاكلي كيفاش تشربي كيفاش تلبسي كيفاش تدخلي للدار كيفاش تخرجي من الدار كيفاش تزوجي كيفاش ديري الاولاد واش تقولي كيفاش تذكري كيفاش تصلي الرسول صلى الله عليه وسلم نعت لك كل شيء يا اختي في الله لازم تتبعيه شوفي كان الصحابي الرسول كان يحب بزاف القراع وما تقولوا القراع بعضكم يقول الجريوات بعضكم يقول لكم جيبوا ندخل عندها كورجاتكم موجودين كورجاتكم هذه الكورجات بعض منكم المهم الكورجات الرسول كان يحب بزاف الكورجات ولكن اكل الكورجات مش سنه ولكن الصحابي واحد اسمه انس شاف الرسول صلى الله عليه وسلم واحد قاعد ياكل بصح يلقط بزاف المرسوات تاع الكورجات فالصحابي هذا يقول بعدما رايت الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل الكورجات وليت نحب الكورجات عجيب اكل الكورجات مش سنه ولكن شوفي انس بن مالك هذو الصحابه كان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى الشيء الذي مش سنه كان يتبعوه فلهذا يا اختي في الله اذا انت تتبعي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء الله سبحانه عز وجل يحبك شوفي واحد النهار راح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راح الحج وفي الحجر كي تعرفي في الحجر الاسود مش الكعبه الحجر الاسود فعمر رضي الله تعالى عنها سلم عليها من السنه نسلم على الحجر الاسود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حضر معها الحجر قالها والله يا حجر راني نعرفي باللي انت لا تنفعيني ولا تضريني راكي حجره ما تنفعيني ولا تضريني بصح والله لو ما شفتش الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليك والله ما نسلم عليك ولكن علاه سلم عليها خاطر شاف الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليها هو سلم عليك شوفي يعني الصحابه كيفاش كانوا يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقولوش واحد لا ما يقولوش واحد جاء واحد النهار الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد الصحابي لابس خاتم تاع ذهب الرسول نحاها له مصباعه وطيشها هذا نرجع انتم نساء مسموح تلبسوا الذهب من صغير للكبير من الكرفاش الكرفاش بوسلام من الكرفاش بوعمامه كما تحبوا. المهم مسموح لكم انتم نساء ذهب. ولكن واحد الرجل كان لابس خاتم تاع ذهب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاها له من صباعه وطيشها وراح الرسول كان غضبان راح. فالناس اللي كانوا قدام هذا الصحابي قالوا له اسمع طيب الرسول راح هز خاتم تاعك هزها وبيعها ولا اعطيها لمرتك ولا اطلع. قال لهم هزها كيفاش نهزها الرسول صلى الله عليه وسلم نحاها مصباحي وطيشها ولا نهزها ما نهزش حاجه اللي طيشها الرسول. شوف يعني شوف كيفاش يتبعوا الرسول بالدقه. قالوا الرسول طيشها ولا نهزها قال الرسول طيشها تبقى فيرم والله ما نهزها وخلاها وراح. بس على بالي كون انت يا اختي وراك نكستي عليها انت ولي قدامك ولي قدامك تبداو بالسبان والضرب والله يجيبها لك ويجيبها لك القفزه اللي تهزها الاولى. بس هما كانوا يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عجيب. دخل واحد الصحابي الى المسجد بده يصلي بعدما كمل الصلاه جاء سلم على الرسول قال السلام عليك يا رسول الله. الرسول قال عليك السلام. قال روح ولي صلي راك ما صليتش. سبحان الله هو صلى صح ما صلاش مليح. الرسول قال ولي روح صلي راك ما صليتش. راح ولا صلى الله اكبر. كي كمل الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ولا ليه قال السلام عليك يا رسول الله. قال عليك السلام روح ولي صلي راك ما صليتش. راح ولا مره ثانيه راح ولا صلى وجاء إلا الرسول صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله. قالوا عليك السلام ورحمة الله. واللي صلي راك ما صليتش. شوف ما قالوا يا رسول الله علاه تزيد عليا وانا صليت وانت شكون وعلاش كلمة ما زادهاش. قالوا واللي روح صلي راح ولا صلى. الصحابة كان يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش واحد منهم يقول لا. واحد يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان رايح في السفر مدي معاه مرته. هذه مرته سبحان الله كل واحدة منكم هنا اللي راه قاعدة في المدة تولي كما هذه المرأة سبحان الله تكون في الجنة إن شاء الله. هذه المرته هذه اسمها أم سلمة كانت ذكية امرأة عاقلة سبحان الله عاقلة. ثم العقل تاعها وين يدي بعض الأحيان امرأة واحدة خير من ألف رجل بعض الأحيان. بصح وراهم هذه اللي امرأة واحدة خير من ألف رجل رانا نحوزوا عليهم احنا ثاني. الرسول صلى الله عليه وسلم راح في السفر وبعدين الكفار جاءوا قالوا يا محمد هذا العام متحجش طير السماء تهبط متحجش. قالوا معلاه قالوا متحجش هذا العام متحجش نقبلوه جي نحج العام الجاي صح هذا العام متحجش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طيب ما نحجش. صحابة غضبوا قالوا يا رسول الله كيفاش نقبل منهم احنا ندخل بقوة ونقتلوهم نضربوهم ونعذبوهم كيفاش ما ندخلوش المكة تاعنا. الرسول قال لا ما ندخلوش. صحابة غضبوا ما تحملوش حتى عمر بن الخطاب ما تحملش هذا الكلام. قالوا لا يا رسول الله روحوا انت قلت لنا روحوا نحجوا. الرسول قالوا يا عمر انا قلت لك نحجوا هذا العام قلت لك ان شاء الله روحوا نحجوا ما قلتش هذا العام. فغضب عمر ما حبش. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا اللي جاب خروف ولا بقره ولا اي شيء اذبحها. ما حبوش يذبحوا. قال لهم حلقوا شعوركم ما حبوش يحلقوا. قصوا ما حبوش يقصوا. ديروا ما حبوش يديروا. الرسول غضب واحد ما حب يسمع له. دخل الدار عند أم سلمة هذه المرأة العقيلة المرأة العاقلة المرأة اللي عندها الحكمة المرأة اللي تحب الرسول وتحب الله. شافته مسكين حسنان هكذا مهموم جات ليه كون كل واحدة منكم هكذا لما يدخل لراجلها تشوف عليها الميزيرية هكذا مسكينة جي ليه هكذا تقولوا يا راجلي ويا حبيبي واش تحب كش مرة خصك ولا بصح انتم يا 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 الله يهديكم تحب نقول هو يجيب مهموم وانتم نزيدوا عليه الله يجيبها لك واش بيك واش بيك ماتت مرتك ولا هذه المصيبه. خل مسكين الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له ام سلمه واش بيك يا رجلي قالها شوفي ما حبوش يسمعوني قلت لهم ذبحوا ما حبوش يذبحوا قصوا شعوركم ما حبوش يقصوا شعوركم ديروا ما حبوش يديروا كيفاش ندير معاهم. ام سلمه هذه قالت لي يا رسول الله علاش تهضر معاهم خليهم انت خرج روح اذبح الجمل تاعك وروح حلق شعرك وما تهضر مع حتى واحد دوك هما يشوفوك دير دوك يدير شوفي شوف واش قالت دوك يشوفوك دير هما يديروا. كان يتبعوا الرسول عجيب. راح خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يذبح هما بداوا يذبحوا. الرسول صلى الله عليه وسلم حلق شعره هما بداوا يحلقوا شعرهم. شوف والاجر قالوا العلماء كل الاجر تاع الاف من الناس في هذاك في هذاك الوقت كل الصحابه اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم في صحيفه ام سلمه رضي الله تعالى عنها. هذه المراه العاقله شوف قالت له خليك منهم دير دارك يتبعوك. بصح اليوم انت يا اختي في الله يهدينا ويهديك.
Alhamdulillah, la troisième des conditions, une fois à laquelle je me rappellerai,
La troisième des conditions, oui, je vous avertis que moi, je n'ai pas de cahier. Hein, le charmant de l'Alhamdoulaye prépare son cours et me ramène ici et me dit tout à la volée. Donc, je suis obligé de le prendre à la volée, un peu comme vous tous. Donc, Alhamdoulaye, la troisième des conditions, c'est suivre le prophète alayhi salatu wasalam. Suivre le prophète alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous avez dans le prophète un exemple parfait. Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend le mot Hassan. Hassan en arabe, ça veut dire parfait. Parfait. Donc vous avez dans le prophète un exemple parfait. Mais Allah, pourquoi il nous a dit ça? Il nous a dit ça, un exemple, ça se suit. Un exemple, quand on a un exemple, c'est pour le suivre. C'est pas simplement pour le voir, ah machallah, c'est un bon exemple. Puis on le laisse tomber. Non, un exemple, il est fait pour être suivi. Rasoul sallam, on nous a donné un exemple pour toute sa vie. 24 heures de la journée de Rasoul sallam doit être nos 24 heures à nous. Rasoul sallam ne faisait strictement rien, aucune action, sans qu'il ait une parole précise pour cette action. Il ne faisait rien. Il ne faisait rien sans sans se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons, ils ont appris non seulement à suivre le prophète dans n'importe quelle situation, mais aussi dans n'importe quel de ses gestes. N'importe quel de ses gestes. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris comment manger, comment dormir, comment rentrer dans la mosquée, comment sortir, comment enlever ses habits, comment les mettre, comment se regarder dans le miroir, qu'est-ce qu'on dit, quand on rentre aux toilettes, qu'est-ce qu'on dit, quand on en sort, qu'est-ce qu'on dit, quand on a les relations intimes, qu'est-ce qu'on dit. Tout est codifié par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tout a été codifié. Rasoul n'a strictement rien laissé au hasard. Rien. Le hasard dans l'islam n'existe pas. Le hasard, il est bon que pour les chrétiens. Nous on n'a pas le hasard. Donc Allah s'est mis, il nous a clos la journée. La journée, elle est complète. Si on le suit, on aura une journée qui ressemble à la journée de Allah s'est mis. Et regardez les compagnons, subhanallah, jusqu'où allait leur amour de Allah s'est mis. Leur amour, il allait dans l'obéissance. Nous, quand on aime quelqu'un, on l'aime, inshallah, je l'aime, puis c'est tout. Mais les compagnons, ils allaient dans leur amour, ils allaient dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance à Allah s'est mis qui montrait leur amour. Un nasra vers Allah ta'ala anhu. Il savait que Rasoul sallam, il a servi le prophète pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il a servi le prophète. Et il savait ce qu'il mangeait, il savait ce qu'il aimait. Et Rasoul sallam, il avait quelque chose qu'il aimait beaucoup, c'est les courgettes. Il aime beaucoup les courgettes. Et bien, Anas radiallahu ta'ala anhu, même si au début il n'aimait pas les courgettes, les courgettes et toute la famille des courgettes. Et si vous tout ce qui appartient à la famille des courgettes. Et Anas radiallahu ta'ala anhu, au début, il n'aimait peut-être pas ça. Hein. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais parce qu'il a vu Rasoul sallam aimer ça, et bien, il n'a fait toute sa vie durant, il n'a fait que les aimer, et plus il a mangé, plus les aimer. Pourquoi? Parce qu'il est super Rasoul. Il n'était pas obligé de le suivre, parce que manger les courgettes, c'est pas une sunna. Non, vous ne sortez pas d'ici, vous allez dire, Mordi nous a dit que là, manger les courgettes, c'est une sunna. Hein. Non, absolument pas. Donc, la courgette, Rasoul sallam, il aimait. Maintenant, si vous voulez la manger par amour pour Rasoul sallam, tant mieux pour vous, parce que la courgette, il y a énormément de bienfaits dedans. Donc, alhamdoulilah, c'est bien. Et donc, regardez, Omar radiallahu ta'ala, un exemple aussi, Omar radiallahu ta'ala, quand il a fait le hajj à la Mecque, quand il a été avec Rasoul sallam faire le hajj, Rasoul est passé devant lui, et Rasoul, il a embrassé la pierre noire. La pierre noire, c'est pas la pierre cubique, hein. C'est pas l'édifice lui-même. La pierre noire, c'est une pierre qui est enjancée, qui est incrustée dans un des coins de la cave. Et Rasoul sallam, il a été vers cette pierre et il l'a embrassée. Il l'a embrassée, la pierre noire. Un jour, on vous parlera de cette pierre noire. Abdullah, il l'a embrassée. Et Omar radiallahu ta'ala, il est venu derrière lui et il a commencé à parler avec la pierre. Vous savez qu'Omar, il parle beaucoup avec les choses. Il a parlé avec son ventre, il parle avec ses pieds, il parle avec sa tête, il parle avec tout. Et il parlait avec la pierre et il dit non, parce qu'il n'était pas fou, il savait très bien ce qu'il disait, alhamdulillah. Et il a regardé la pierre et il a dit, écoute, Pierre, je sais que tu ne me feras ni de bien ni de mal. Toi, par toi-même, tu ne peux faire aucun bien ni aucun mal. Wallah, il a juré par Allah. Si je n'avais pas vu Rasoul sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Je ne t'aurais jamais embrassé. Mais il a vu Rasoul sallam embrasser la pierre, il n'a pas cherché à comprendre, il l'a embrassé. Regardez aussi une histoire, maintenant, il a raconté l'histoire sur une femme, alhamdulillah, Umm Salama, qui est une des femmes de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama, c'est une femme qui est dotée d'une intelligence absolument incroyable et qui était extrêmement, déjà très très très, très courageuse. Il y a eu des exemples de ce qu'elle a fait. Et aussi, mais de l'obéissance à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et d'amour pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam infini, et surtout qu'elle était dotée d'une très grande intelligence. Une fois, elle était partie avec lui, ils sont venus de Médine et ils ont voulu aller à la Mecque. Ils ont voulu faire le Hajj. Ils sont partis avec ses compagnons, Rasoul Salim est parti avec ses compagnons, et ils ont voulu faire le Hajj. Leur intention c'était de faire le Hajj. Mais le Koufar, ils étaient encore dans la Mecque. Donc Rasoul Salim arrive au port de la Mecque, le Koufar lui a interdit de rentrer à la Mecque. Ils lui ont dit, cette année tu ne feras pas le Hajj. L'année prochaine si tu veux tu le feras, mais cette année tu ne le feras pas. Rasoul Salim a abdiqué. Regardez la sagesse de Rasoul Salim. Il a abdiqué. Mais les compagnons, ils n'ont pas vu de la même oreille, ils n'ont pas entendu de la même oreille, ils ont entendu de l'autre oreille. Eux. Ils sont dit, mais comment ça? Mais on rentre de force, on les fracasse tous, on va leur casser la gueule et puis voilà, on rentre. Alors ce semi, il dit, non, on ne bouge pas, on ne branche pas, on ne rentre pas. Et tous les compagnons étaient vraiment en colère. Alors ce semi leur a demandé une chose, il leur a dit, écoutez, nous on ne rentre pas, par contre, on va égorger, on va couper nos ongles et on va se raser le crâne. Et les compagnons ils ont refusé. Ce n'est pas une désobéissance à la source de Salem. Non. C'est la colère qui était trop forte. La colère, elle était tellement forte qu'ils sont restés sur leur position. À la source de Salem, il était extrêmement malheureux. Il est rentré dans sa chambre et il était extrêmement malheureux. Et Oum Salama, elle a vu qu'à la source de Salem, il était très sombre, très malheureux, très abattu. Et au lieu de lui continuer sur sa tête, au lieu de lui poser encore des voix sur sa tête, elle est partie avec extrêmement de douceur, avec beaucoup de gentillesse, et dire à son mari, qu'est-ce qui t'arrive? Le pardon de. Bon, c'est pas la peine. Parce qu'il a mis en parallèle avec Moussa Lama. Il dit que, généralement aujourd'hui, eh bien, remarquez, c'est vrai. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères, il arrive à la maison, il a déjà une énorme catastrophe sur la tête, il a beaucoup de problèmes, il arrive à la maison, et sa femme, elle lui rajoute encore des problèmes avec des trucs qui n'ont strictement aucune importance, des choses qui peuvent rester jusqu'à demain, qui peuvent attendre, c'est des ennuis de rien du tout. Ils peuvent attendre. Pourquoi en plus elle l'embête avec des trucs qui n'ont pas d'importance? Parce qu'il est déjà embêté. Essayez de savoir pourquoi. Peut-être qu'il y a un truc très grave. Peut-être un truc avec sa famille ou un truc comme ça. Donc au lieu d'empoisonner les choses, et ça ne fera que l'empoisonner encore plus, essayez de voir pourquoi. Essayez de le comprendre. Ça faciliterait énormément de choses. Et donc, Oum Salama lui dit à la Sola, dis-moi ce qui t'arrive. Et la Sola lui dit, écoute, voilà, moi j'ai demandé aux compagnons d'égorger, de se raser le crâne et de couper leurs ongles, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, monsieur. Et Oum Salama lui a dit à la Sola, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Tu aurais dû faire toi-même. Fais ce que tu as à faire et tu vas voir, ils vont te suivre. Fais ce que tu as à faire et ils vont te suivre. Et regardez comment la Sola, il écoute aussi les paroles des autres. Il écoute aussi ce que les autres vont lui dire. Donc, quelqu'un qui a dit quelque chose de français, il écoute. C'est pas comme nous. Mais on tient sur notre position et de là je ne bouge pas. Je fais ça et c'est bon. Des fois, Nordine me pose la question et me dit est-ce qu'on doit écouter nos femmes? Bien sûr qu'on doit écouter nos femmes quand elles disent des choses sensées. Et très souvent, je vous jure que très souvent, elles disent des choses sensées. Il y a des choses qu'elles connaissent beaucoup mieux que nous. C'est vrai. Et il faut leur accorder ça.
Quand j'étais en train de faire les signes violents, comme moi je vous dis violent.
Non, mais il faut reconnaître. Et donc, Oum Salama, alhamdulillah, lui a dit ça, et Rasoul Salim est sorti, il a épanché son chameau, il s'est rasé le crâne, et il a coupé ses ongles. Et quand les compagnons ils ont vu Rasoul Salim faire ça, tous ils ont abdiqué. Tous, absolument tous, ils ont abdiqué, ils se sont rasés les cheveux, et ils ont égorgé leur chameau. Et Rasoul Salim, il a vu aussi une fois un compagnon. Regardez aussi les compagnons, subhanallah, quelle l'obéissance qu'ils avaient pour Rasoul Salim. Rasoul, il a vu un compagnon qui avait une bague en or à son doigt. Rasoul Salim a été, il lui a pris son doigt, il lui a enlevé la bague et il l'a jetée. Il a jeté la bague, elle était en or, hein. Il a jeté la bague. Et aucune personne n'a branché. Ni le compagnon à qui Rasoul Salim a jeté la bague, ni personne n'a branché. Rasoul, il est parti, et le compagnon, il allait partir aussi, et le compagnon, il a envie de lui dire, mais pourquoi tu ne ramasses pas ta bague? Rasoul, il a jeté, d'accord, mais enfin, ramasse-la, prends-la. Il lui a dit, comment voulez-vous que je ramasse quelque chose quand Rasoul, il m'a jeté des mains? Si Rasoul, il voulait que je la garde, il me l'aurait mise dans la main, il l'aurait pas jeté par terre. Il a dit, Rasoul, il l'a jeté par terre, il voulait que moi je la ramasse. Mais jamais je fais ça. Et il est parti. Et je ne raconterai pas la blague qu'il a dit, non,
قلنا لازم تبني بالرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا لازم تطيعي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا لازم تبعي الرسول صلى الله عليه وسلم، والآن الشرط الرابع يا أختي في الله لازم تحبي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما تحبيهش ما درتي والو. الله تعالى يقول في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لازم تحبي الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول في القرآن: الذي ما يحبش الرسول صلى الله عليه وسلم هو مشرك. الله تعالى ذكر في القرآن ثمانية أشياء، ثمانية حوايج. إذا أنت تحبي واحد من ثمانية حوايج هذه أكثر من الرسول
أنت مشركة. الله تعالى يقول قل إن كان آباؤكم والديك لا تحبي والديك أكثر من الرسول راهي خاطئة معك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إذا تحبي أولادك أكثر من الرسول راهي خاطئة معك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إذا تحبي خوتك أكثر من الرسول راهي خاطئة معك. وأزواجكم إذا تحبي راجلك راجلك أنا بين تحبيش المهم إذا تحبي راجلك أكثر من الرسول خاطئة معك. وعشيرتكم إذا تحبي فاميلتك أو قبيلتك أكثر من الرسول خاطئة معك. وأموالك إذا تحبي صور أكثر من الرسول خاطئة معك. وإذا تحبي الدار أكثر من الرسول خاطئة معك. وإذا تحبي خدمتك أكثر من الرسول خاطئة معك. الله تعالى قال في آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء هنا الفاسقين عن المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم شوفوا شوفوا الرسول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه حتى يحبني أنا أكثر من والديه وأكثر من أولاده وأكثر من كل الناس. متى ما راكيش تحب الرسول أكثر من أولادك أكثر من والديك أكثر من كل الناس أنت الإيمان تاعك ضعيف ضعيف خاطئة خاطئة معه. ولكن شوف الصحابة كيفاش كانوا يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تعرفي خديجة رضي الله تعالى عنها قبل ما تتزوج بالرسول صلى الله عليه وسلم كان عندها واحد خادم اسمه زيد زيد بن حارثة خادم تاع خديجة رضي الله عنها. بعد كي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عمره 25 سنة هو وهي كانت في عمرها 40 سنة. احنا عندنا في الاسلام ولو تكون المراه اكبر من الرجل يجوز. خديجه كانت في عمرها 40 سنه والرسول في عمره 25 سنه كان شاب وهي عجوز. ولكن ما شاء الله كل نلقاو احنا عجائز كما خديجه هكذا ما شاء الله احنا ثاني نزودوا بهم بصح الله غالب عجائز تاعك ما يبقيش تاعك. فهذه خديجه كانت عندها واحد خادم اسمه زيد ابن حارثه يخدم عندها. لما زوج بها الرسول اعطاتها له اعطته له قالت له يا رسول الله هاو هذا زيد اديه معاك يخدمك ويسخن لك الماء ويجيب لك الماء وكي تحتاج راه معاك. روح سيدي هذا زيد بن حارثه هذا يسكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع انا بعدين جاي ان شاء الله لازم اسمع. زيد بن حارثه يسكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين يوم من الايام بيو عمه سمعوا بلي زيد هذا راه عند واحد الراجل واسمه محمد يسكن في مكه. حبوا يجيو لمكه يشريوه. والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في الدار مع زيد. جاء بويو جاء عمه قالوا له يا محمد قال لهم نعم قالوا له أنا سمعنا عندك واحد الولد راه يخدمك اسمه زيد وهذا الزيد راه بني ولدي وراني جبت صور به نشري لك تقلبولي. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا زيد ابنك قالوا نعم قالوا تحب تشريه قالوا نعم قالوا ما تشريهش هذا كن عيطه قدامك إذا حب يروح معك يروح معك. الرسول صلى الله عليه وسلم عيط زيد قالوا يا زيد أرواح جاء قالوا تعرف شكون هذا قالوا نعم هذا بوي قالوا هذا اللي معاه تعرف شكون هذا قالوا نعم هذا عمي قالوا مراهم جاوبه يولي يديوك معاهم تولي معاهم اذا تحب تروح روح سماح انا مسامحك روح. زيد هذا دار البوي وعمه قال لهم والله راه بوي اللي نحبك وعمي راه اللي نحبك ولكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر منكم حب نبقى مع الرسول ما نحبش نروح معكم. شوف المحبه شوف محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا صحابي اخر اسمه ابو ايوب الانصاري كان يسكن في المدينه وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنده ضيف وكان عنده شمرة فوق اسمها انتم تسميوها الديوبلكس ها كان عنده شمرة تاع الفوق. فقال يا رسول الله انت تسكن الفوق واحنا نسكن التحت انت راك اعلى تسكن الفوق واحنا نسكن التحت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا احسن انت طيب قالوا انا نسكن الفوق وانت يا رسول الله تسكن التحت عكس الامر. بعدما سكن ابو ايوب الانصاري الفوق مع مرته بدا يمشي. بعدين ابو ايوب الانصاري قال مرته يا مرته رانا غلطنا واحد الغلطه كبيره. قالت له مرته علاه رانا سكناه لتحت هو يسكن الفوق. قالوا كيفاش الرسول يسكن لتحت احنا من فوق وراسو ما جاتش هذا كيفاش وراه المحبه ما جاتش خليه هو يطلع الفوق وحنا نهبطوا لتحت. طيب الغدوه هما هبطوا لتحت والرسول طلع الفوق. بعدين جابوا له الماكله والماكله هذه قالوا هذو بالثوم وانت تعرف الرسول ما يحبش الثوم الثوم منين انا اقصد ثوم طايب لبس هما جابوا له الثوم منين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما حبش ياكل. فابو ايوب الانصاري هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا ما حبش تاكل انا طيبت لك الماكله. لا قالوا حلال الماكله حلال ما عندي ما نقول فيها انا انت راك درت واحد الشيء داخل انا ما نحبوش واش
قالوا انا درت الثوم انت راك درت الثوم وانا الثوم ما نحبوش ما ناكلوش. فابو ايوب الانصاري قال انت ما تحبش الثوم والله العظيم من اليوم مش ناكل الثوم ما دام انت تكره الثوم انا نكره الثوم خلاص. شوف مباشره محبه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وكيفاش كان يحترموه. يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده واحد صحابي صاحبه ولكن هذا صاحبه مسكين اكحل وعنده الحب في وجهه وفقير وما عنده حتى واحد مسكين حتى واحد ما يحبه. هذا رجل اسمه جليبيب واحد النهار الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح معاه يضحك معاه قال يا جليبيب ما تزوجتش؟ قال يا رسول الله لا تعرف ما عندي حاجة انا فقير ومش مليح والناس ما يحبونيش اي مرة نخطبها ما تزوجونيش وش ندير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم روح لهذيك الدار هذيك راه عندهم واحد البنت روح ليهم وقول لهم انا جيت نخطب بنتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدز لي الرسول اللي قال لي روح. راح مسكين على نيته وحب يزوج ما عنده والو مسكين فقير راح طبطب الباب خرج سيكوزا عطى في سيكوزا بوش لاغم خرج بوش لاغم قالوا السلام عليكم وعليكم السلام واش اخوي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثني ليك باش نجي نخطب بنتك. شاف فيه هذا بوش لاغم شاف فيه الفوق والتحت قالوا اخويا لا نزوجك بنتي بس اخويا خدام عندك جدابة عندك مرسيدس عندك بيان ما عندك فلوس عندك فلوس الكونت ما عندك الكونت باش نزوجك بنتي هو خاطر معك. قالوا كيما تحب اخويا انا راه بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا مش مسوي طلع اهبط فكر خاطر عيط للبريزيدان تعرف البريزيدان سيلالا عيط لها خاطر هذه الامور لابد تفوت على سيلالا اذا ما فاتتش على سيلالا البنت ان شاء الله تبقى ولو في عمرها 40 سنه ما تتزوجش من زوج. جات سيلالا السلام عليكم وعليكم السلام واش اخوي قال راه الرسول صلى الله عليه وسلم بعثني نخطب نخطب لا ما تجيب لي تخطب لي نخطب بنتي واش عندك انت يا صعلو واش عندك انت يا القط ما عندك لا صوارد لا راك مليح لا راك لابس لا عندك دار ولا عندك طوموبيل كي الناس ولا عندك كوستيم كي الناس وكل نقول لك خذ وجيب لي كهرباء تجيب ولا ما تجيبوش واش كي نزوج خايف انت ما بنتي راهي مطيشه في الطريق. البنت المراه مور ما حبتش المراه قالت للراجل صح كون جا عنده حاجه نزوجوه احنا ما عندنا ما نقولوا فيه بصح ما نقدروش نزوجوه. والبنت قاعده في الشمره اللي هي تسمع بصح شوفي محبه الرسول شوفي التعليم لما يكون في الدار وش يدير. البنت خرجت واحد البنت جميلة خرجت من الشمرة تاعها وجات لبيها المرأة قالت له مش كاين قالوا لها يا بنتي راكي تشوفي كلمت سلالة قالت لها بنتي راكي تشوفي راه جاي خطبك احنا ما نقولناش لا صح تعرفي تقولي بيه هاو قدامك تشوفي بيه ما راه لا 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 مليح لا صوارد لا ولد كيف تزوجي بيه. البنت هذه هضرت مع والديها قالت لهم ما تحشموش تحبوا تقلبوا واحد انسان بعثوا الرسول الرسول بعثوا ليكم وانتم تحبوا تقلبوه كيفاش هذا ما جاتش ما عندوش من المهم الرسول بعثوا لازم يزوجوه. فقالت لهم انا نزوج به انا قابلته يا بنتي لعن ابليس قالت لهم انا قابلته ما دام الرسول حب يزوج معايا انا قابله لارضاء الرسول ما دام الرسول يفرح انا نحب نفرح الرسول فالمهم زوجت به. ولما دخل معاها وحده في الدار دخل معاها في الدار قالت له اسمع يا جليبيب شوف المرأة الصالحة هذه كل تربية عليك انت يا الأم لازم تربي بناتك على الدين شوفي واش قالت له هذه البنت الصالحة. قالت له يا جليبيب أنت وأنا ندخل الجنة إن شاء الله. قالها جليبيب علاش؟ قالت له لأن الصابر الذي يصبر يدخل الجنة وليشكر الله سبحانه عز وجل يدخل الجنة. قال ما فهمتش قولي لي. قالها قالت له أنت راك تزوج بي أنا مليحة وجميلة وشكرت الله انت ان شاء الله تكون في الجنه خاطرك شكرت الله وقلت الحمد لله وانا تزوجت بيك ما عندك والو راك فقير وصابره معاك انا صابره الله تعالى دخلني الجنه انت راك شكرت الله تدخل الجنه وانا صابره معاك تكون تدخل الجنه. شوف شوف البنت كيفاش مربيه سبحان الله وتزوجت معاه والحمد لله عاشت معاه معيشه طيبه والله تعالى اولادا صالحين وهكذا الحياه حياه تكون طيبه اذا نحن نتبع الرسول عليه الصلاه والسلام.
La quatrième des conditions a été normale, ça va nous faire je vais le rappeler. La quatrième des conditions, c'est l'amour de Rasul Sallam. L'amour de Rasul Sallam. C'est facile de dire ça sur nous, on l'emploie à toutes les sources, on l'emploie surtout ici en Europe, le mot amour on l'emploie à toutes les sources. Et cet amour dont Allah sur lequel il parle dans le Coran, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel, pas conditionnel. Je ne veux pas dire j'aime Rasoul si que ou alors qu'il n'y a pas. C'est j'aime Rasoul point barre. Il n'y a rien d'autre derrière. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran,
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dites, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala wa rasoulou, fattabi'uni yuhbibkum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait dire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam que si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala et si vous aimez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, suivez le prophète alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aimera. Donc si vous aimez et vous suivez Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui va en advenir? C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez récolter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors regardez, il y a aussi 8 choses. 8 choses. Si jamais on les rajoute à notre amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que non seulement il faut qu'on croit en lui, il faut qu'on le suive, et il faut qu'on le prenne comme exemple, mais en plus il faut qu'on l'aime. Et donc si ces 8 choses, si on les rajoute à l'amour de la Sainte Sélène, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous compte parmi les associateurs. Parmi les associateurs. Regardez ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vos parents, si vos parents, vos enfants, vos frères, vos maris, il a rajouté que les maris, je ne sais pas très bien si vous les aimez. Mais enfin, moi, je suis sûr qu'il y en a qui aiment leur mari. Alors, mon gars, amis. La prochaine qu'elle va t'aller. Aujourd'hui, j'en ai plus sur moi un peu de monde. Aujourd'hui, j'ai les autres fragiles, les arras. Donc, vos maris, vos tribus, votre argent, votre fortune, la maison dans laquelle vous habitez, ou la villa dans laquelle vous habitez, ou le T5 que vous avez, votre travail que vous avez, ces 8 choses-là, si elles sont de la place à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez, vous les aimez plus que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin du verset, il dit, Oulah est à vous. Oulah est à vous, fasikoun. Ça veut dire, en arabe c'est les pervers, mais le mot pervers là, c'est pas le sens que les ulama ils ont donné, c'est pas les pervers, mais c'est les associateurs. Les ulama ils ont dit que ça, donc il est possible d'être un associateur en aimant à la Rasoul, quelque chose avec à la Rasoul. Parce que généralement nous, on a pensé qu'un associateur c'est quelqu'un qui associe quelqu'un à l'amour d'Allah. Mais n'oublions pas la pensée qu'on peut être un associateur en associant à l'amour de Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam quelqu'un d'autre que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mais il y a ce qu'il s'agit quand même de savoir que ça n'exclut pas l'amour qu'on a pour nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer nos parents ou nos enfants ou notre maison ou ça. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même type d'amour. Ce n'est pas le même type d'amour. C'est comme une femme par exemple. Je vous donne un exemple. C'est juste un exemple pour qu'on puisse comprendre le sens du mot amour. Quand, par exemple, une femme qui se marie avec quelqu'un qui a un enfant déjà. Supposons une femme, elle n'a pas d'enfant, mais elle se marie avec quelqu'un qui a un enfant. Ce mari, il aime sa fille ou son fils. Il aime, c'est normal, c'est son fils ou c'est sa fille. Et cette femme, si elle ne comprend pas, elle va se mettre en concurrence avec cet enfant. Elle va se mettre en concurrence avec cet enfant. Alors que le mari, il n'a pas du tout le même amour pour l'enfant que pour la femme. Ce n'est pas le même amour du tout, ça n'a rien à voir. Il aime sa fille comme sa fille, et il aime sa femme comme sa femme. Donc la femme, elle n'a pas à être jalouse de cet amour-là. C'est deux amours différents. Et c'est pour ça que l'amour qu'on a pour Allah, ou l'amour qu'on a pour Allah, c'est un amour différent de l'amour qu'on a pour Dieu, pour nos parents, ou simplement l'amour que j'ai pour Shabbat. Ça n'a rien à voir. C'est des amours qui sont complètement différents. Chacun à son stade.
C'est parti, par la vie. Et c'est qui est parti épouser là.
Ah oui. Alhamdulillah, pour continuer, il y avait. Regardez aussi l'amour de l'association quand il rentre dans le corps des gens. Khadija, elle avait, avant de pousser l'association, elle avait un serviteur qui s'appelait Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'était son serviteur, c'était quelqu'un qui l'a servi. Et quand elle s'est mariée avec Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, elle a offert Zayd à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, qui plus tard est devenu quelqu'un que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam aimait beaucoup. Mais donc elle a offert, elle lui a offert à Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Et un jour, le père de Zayd et l'oncle de Zayd, ils ont entendu que Zayd était à la Mecque, et ils ont voulu le récupérer. Ils sont venus voir Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, et ils lui ont donné de l'argent. Ils lui ont dit à Rasoul Allah, nous on te rachète Zayd, c'est mon fils, et je veux te le racheter. Pas la chose à dire. D'accord, je vais l'appeler, puis on verra. Si je ne viendrai pas avec vous, je ne vais pas avec vous, je n'ai pas besoin de vous le vendre. Il part avec vous. Il a appelé Zayd, et Zayd est venu, il a dit à Rasoul Sallam, lui a dit à Zayd, est-ce que tu connais ces deux personnes? Il lui a dit, l'un de c'est mon père, et l'autre c'est mon oncle. lui a dit, regarde, son père est en train de s'en venir pour te reprendre. Est-ce que tu veux partir avec lui? Et Zayd, regardez ce que Zayd lui a dit, il a dit, non. Il lui a dit, moi, si tu lèves à son père, il lui a dit, oh, oh papa, je t'aime. Et toi aussi, maintenant que je t'aime, mais je suis désolé, mon amour pour la santé dépasse l'amour que j'ai pour vous. Dépasse l'amour que j'ai pour vous. Regardez là, cet amour inconditionnel et parfait que les compagnons avaient pour la santé. Regardez aussi l'autre histoire. Abu Ayyub al-Ansari, c'était un compagnon. Une fois, Rasoul Sassari, il a été invité par Abu Ayyub al-Ansari pour habiter chez lui. Et Abu Ayyub al-Ansari, il avait une maison en duplex, comme on l'appelle. En fait, c'est en duplex. Et lui, il habitait à l'étage. Et donc, il a donné à Rasoul Sassari le rez-de-chaussée pour dormir dedans. La nuit passe, mais pendant que Rasoul Sassari dormait, Abu Ayyub al-Ansari s'est levé la nuit, il a commencé à marcher dans sa chambre, et il était interloqué, il était choqué aussi, il a demandé à sa femme, il a dit, écoute, c'est pas normal ce qu'on est en train de faire, parce que c'est pas normal que Rasoul il habite en dessous de chez nous. Ce n'est pas normal. Normalement, c'est lui qui devrait habiter au-dessus, et ne pas être gêné par les bruits que nous, on peut faire. Du coup, ils sont allés voir à la société, ils ont dit à la société, c'est préférable pour toi d'habiter au-dessus, et nous, on habite en bas, comme ça on ne se gênera pas pendant notre vie. Et il y a encore une autre histoire, c'est l'histoire d'un compagnon.